kun sagale America saganta afan oromoti kursa saati Ethiopia galgala saati lama wala karra anga saati sadit sagalen America saganta na fano rumo yoromar mitata anga jimata radio ni da televizini as magala Washington ra kan tamsaso majal kaber kamultan ordofto ta Kenya saganta wan mitata harap kin defande kan kesu mesu an mitukuf kaduti odu fi saganta wan harap kam kesa pulsin si yorona no Tigray kan obo geta chura dan durfom karen hoggan to ta dabli sabasa umata Tigray kan doctor Debre Gabriel Mikaelin hogganam fonkol chamotu magagesa jiraje chusa filanno durata commission gamta Africa jia guran ala ufuti gagefamu fjiru kalimam toni sochi dula na filadda jalkabu sani fi kanembro isimbrangenya ngatum rasa gantale Kenya tinwalintra amma dabaren kan oduti oduwar rakin defanne fimmo jalane gamada
Obogetacho raddatin kan durfamu bulsinsi yero kan Tigray garen addabili summa ummata Tigray kan Dr. Debretsion Gabramikaelin durfam fonkolcha motumma gaggeessa jira jechuudhaan himateera garen obogetachon durfamu kun ibsa dilbata darbe baaseen addabili summa ummata Tigray bararuuf mari'achuuf qophii dhamale aango qoddachuuf miti jedheera Sagaleen America bilbilaan akkasumas qaamaan deebii Dr. Debretsion argachuuf kan yaale ta'us milkoofne gama kaaniin dhaabbilee waldaalee siviiki kan Tigraay torba kaleessa ibsa baasaniin walfalmiin hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti uumame hojiirra oolfamuu waliigaltee Pretoriyaa irratti danqaa ta'ee jira jedhan obbo Geetaachoo Raddaa fi Dr. Debretsion Gabramikaayil Tibban kan wal argan yoo ta'u kunis phaaphaasonni amantii ortodoksii Tigraay maanguddummaadhaan ega gidduu seenanii booda aangoonni lameen garaagarummaa isaanii karaa nagaan hiikuuf waadaa galanii turan jechuudhaan Mulgeetaas Baha maqaleerraa gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa magaalaa Qobbootti itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa kan ta'an obbo Darbe Ballaxa gaafa dilbata ajjeefamuu isaanii aangawoonni beeksisan haleellaa raawwatame kanaan namoonni biroo lamas madaa'uun isaanii beekameera. Obbo Darbeen kanaan dura hoogganaa bulchiinsa magaalaa Qobboo kan turan yommuu ta'u ajjeefamuu isaanii aangawaan paartii badhaadhinaa godina Walloo Kaabaa mirkaneessanii jiru. Aangawoonni mootummaa federaalaa fi kan bulchiinsa naannoo Amaaraa ajjeechaa kana ilaalchise hanga ammaatti yaadni kennan hin jiru. Gara oduu biraatti yommuu dabarrummoo walitti bu'iinsa waraanaa Chaadi fi loltoota Boko Haram gidduutti sanbata darbe uumame yoo xiqqaate loltoonni Chaad 17 ajjeefamanii 32 madaa'uu dubbii himaan raayyaa ittisa biyyaa kan ibsan yommuu ta'u miseensonni Boko Haram 96 ajjeefamaniirus jedhaniiru jaallanneen dabalataan nutti himti.
Jeneraal Isaa Asheek dilbata darbe kan kun eessatti akka raawwatame kan hin ibsine yoo ta'u haala jirus bal'inaan hin dubbanne haasawaa televiziyoona biyyattii irratti dhageessaniin raayyaan ittisa biyyaa miseensota Boko Haram 11 madeessuu meeshaa waraanaa fi meeshaalee kanneen biroo to'annaa jala oolchuu dubbatan waraanni haala jiru to'annaa jala oolchuusaa akkasumas tarkaanfiin harcaatu hafan hordofuu kan itti fufu ta'uu uummataaf nan mirkaneessa jedhaniiru. Kunis waraana hidhattoota Boko Haram Chaad keessaa buqqisuuf kan jalqabame ilaalchisuun ture. Naannoon sun irra deddeebiin haleellaan kan irratti gaggeeffamaa ture yoo ta'u kunis looteseentonni Islaamik Isteet kan Afrikaa dhihaa fi Boko Haram dabalatee kan bara 2009 Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessatti dhoo'e gara Chaad dhihaatti babal'ateetu. Dhuma baatii darbee keessa maaddee waraanaa naannoo hara Chaad jedhamtutti haleellaa raawwatameen loltoonni gara 40 ta'an kan ajjeefaman yoo ta'u kana booda pirezidaantiin yeroo ce'umsaa Mahamat Idris Deebi waraana biyya Afrikaa Waaltaa humnootii nageenyaa biyyoota hedduu keessaa akka baasuuf jiran doorsisan. Humnoonni Faransaayi fi Yuunaayitid Isteets kanneen fincila jihaad waggaa 12 naannoo Saahil kan Afrikaa dhihaa keessatti gaggeeffamaa ture qolachuuf jecha gargaaruu barbaadaniif Chaad michuu barbaachiftuudha.
ho ina kallensa addunya to accu fi dandamachu dollar trillion lakamu akka gafatu kan tilmaman ogeyin biyon hiyeyin kan hinka banijalu
alaba gomma gabate konkolata kopelle tunafin kurnotan kanella kaman gabachuran deggertonni Trump dhuma torban darbe kan Los Angeles keessatti injifannoo kana kabajuudhaan Griffith Park, Hollywood Boulevard, Santa Monica Pier keessatti sagalee fi alaabaadhaan guutanii turan. Bulchaan Kaalifoorniyaa Gavin Newsom seera baastuun kutaa Kaalifoorniyaa miidhaa Trump White House mirga ulfa baasuu dambiiwwan waa'ee konkolaataa elektiriikiin hojjetanii imaammata immigireeshinii fi gargaarsa yeroo balaa kan federaalaa irratti raawwachuu danda'urra Kaalifoorniyaa ittisuuf maallaqa seera kabachiisuuf oolu akka dabalu gaafataniiru. Michelle deggertuu Trump yoo ta'an isaanis akka jedhanitti marsaa filannoo itti aanutti lammiiwwan Kaalifoorniyaa baay'een paartii rippaabilikaanotaa filachuu akka danda'an nan amana jedhan. Trump erga aangoo qabatanii booda akkuma dhuguma aangootti seeneen namoonni baay'een jireenya isaanii isa gaarii qofa jiraachuuf deemu jedheen yaadaa jedhaniiru. Filannoo pireezidaantummaa bara 2020 gaggeeffameen lammiileen Kaalifoorniyaa 63% tuqaashan kaadhimamaa paartii deemokiraatotaa Joo Baayidaniif sagalee kan kennan yoo ta'u Tiraampiif immoo sagalee kan kennan 34.3% turan. Sabaranaa jechuun bara 2024 Haaris 58.8%, Tiraamp immoo 38.9% argataniiru. Yeroo dhumaaf kaadhimamaan pireezidaantii rippaabilikaan Kaalifoorniyaa keessatti kan injifate George Bush bara 1988 ture.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo komishinii gamtaa Afriikaa durataa dhaabbaticha gaggeessu guraan dhala fuuldura keenyaa kana filuuf adeema. Dorgommii kanaaf kaadhimamtoonni amma kan duulana filadhaa jalqabaniiran yommuu ta'u, pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Raayilaa Odinga dhuma torbee kana duula dorgommii na filadhaa Finfinneetti jalqabanii jiran. Raayilaan dubbii isaaniin sochiin daldala bilisa Afrikaa keessatti akka babal'atu, waloomni dinagdee akka jabaatuu fi gamtaan Afrikaa qaama hojii hojjechuu danda'u nan taasisa jechuun yoo ifoomsan dorgomaa isaanii keessaa tokko kan ta'an ministiri Haajaa Alaa Jibuutii Mahammad Alii Yusuf hojimaata dhaabbatichaa jijjiiruuf akka jiran sagalee Ameerikaatti himaniiru. Finfinneerraa Galmoo Daawit dabalataan nutti hima.
Filannoon gaggeessaa Komishinii Gamtaa Afrikaa bara 2025 gaggeeffamuuf yeroo ji'oota muraasaatii hafa. Ardii Afrikaa bakka hedduutti yeroo rakkoowwan nageenyaa itti fufaniiru jedhametti dorgomtoonni alangee itti gamtaa kana gaggeessan harkaan gahachuuf itti jiran. Kanneen dorgomaa jiran keessaa Raayilaa Amoloo Odiingaa muummee ministeeraa Keeniyaa duraanii fi bakka bu'aa gamtaa Afrikaa kan babal'ina bu'uuraalee misoomaa duraanii sanbata darbe galgala waajjira muummicha gamtaa Afrikaa Finfinneetti duulana filadhaa isaanii ifaan jalqabanii jiran. Dubbii isaaniitti Raayilaan gaggeessa kana argachuu kootti milkoofnaanii gama dinagdee hawaasummaa fi siyaasaan Afrikaanotaaf waan nan fidaa jedhan dubbatanii jiran. Raayilaanii jalqaba gamtaan Afrikaa akka qaama hojii bayii walga'ii isaa raawwachiisuun taasisa jedhan. Akka jedhu Raayilaan sodaa fi shakkii takka malee wanti ani isinitti himuu barbaadu waliigalteen bayii walga'ii waggaa waggaa gamtaa Afrikaa mana kana keessatti gaggeeffamu tasaa hojiirra ooleen beeku. Akkasumaanidha dubbatamanii kan isaan hafan. Kun egaa waan komishinarii komishinii gamtaa Afrikaa irraa argaddeedha. Kun gamtaa kana dukkaana oduu qofaa waan taasise jedheen furadha. Hangama kiyyaan kanaaf kana jijjiiruun fedha. Bayin walga'ii marti hojiirra akka oolan nan taasisa. Kan hojiirra hin oolin hafan immoo sababa oolu dhabanii fi akka ibsi gahanii Afrikaanotaaf kennamu nan taasisa jechuun dubbatu Raayilaan. Bara 2018 hanga 2023 Raayilaan gama biraanii bakka bu'aa gamtaa Afrikaa kan babal'ina bu'uuraalee misoomaa ta'uun hojjetanitti muuxannoo hanqina gama bu'uuraalee misoomaan ardichi qabu waan hin argee fi kana furuudhaafis nan hojjedha jedhan. Kana keessattis bu'uuraalee misoomaa babal'isuu fi ardichi qabeenya gahaa qabaatus garuu tarsiimoon hojii kana walitti hidhuu waan hin jirree fi kunis immoo Afrikaanota hedduu miidhaa jira jedhan. Inni kan jedhu Raayilaan Afrikaanonni walitti karra cufuudha jedhu. Yoo dubbatan.
And here, again the barriers which we place on ourselves.
Akazi durailan amas inni biron denganu ti wali wali kenya rakenye warakisnuda jallikiya aliko dangote namjellala jamaana afrika yero darbe raila ani biyuta afrika kesade muda fi visa sodomishan naga fachiza war reference ay garu homa to visa isanin barbaachis huna anjede kunu to akaste juro ega alata afrika tawdan namne kamit durgo ma tawdanda ittu alata dikana taw ktf adaba majirta murtena kana kun ega dugattu waradufa kan fakesuda europa kesadur oliver demon bayer kisature garu erga shenjen visa nufe alato ta ardicha ktf hoji sani bay self seraf kanafis anis African Union visan akkanno jirawlu nu jedda jittundubatu Raila walin durgo midura ta commissioni gamta Afrika kana minister Raja ala Djibouti Mohamed Ali Youssouf Ali Gayan minister Raja ala Mauritius Branefi Richard Randria Mandriato minister Raja ala Madagascar Durani Nirmatu jedameto egama minister Raja ala Djibouti Mohamed Ali Youssouf hageye derbe odugaba sa VOA harum marifti odubatan ala durgo misani laljsun akazirani turan.
You know I have been involved in diplomacy for more than 3 decades now. I started my diplomatic career in 1992.
Akazjedu Mohamed Ali Youssouf ana uji diplomasi uje tu erganansi wagaso domaga anjira uji kana baradibokul sagal tamile makasin uje chura targama barakumal mafshani asimmo ministera ajala Djibouti tawuranin uje tajira kurmuta nule irada durata komishini gamta Afrika tawuda afisi tatafata anjira gama tumsa diplomasi tin kabinya fi tumsa barbachi suga angaba yo wag jadesimmo durgo mikanas naninjifata aji chundubato Ali Youssouf sagantaa durgummi kana yoo injifatan qabani si hodubatan dursa guyyoota 11 keessatti waanan hojjedha jiran akka adda baafatan hojjetaa hojii gamtaa Afrikaa aan ofitti fudhu kanasi naaraa wachiisa jiranis akka walitti qabatan dubbatu.
Major program that has to be implemented like what we call the flagship programs like the
Akazidu Ali Youssouf amas AN amma sagantaawwan ifataasifaman hedduun hojjirra oolu qaban ni jiran. Fakkeenyaaf buuraaleen somaar dachaa walitti fiduu paaspoortii afrikaa dhugoomsuu waliigaltee daldala bilisaa afrikaa hojiirra oolchuu kan jedhan warri kun hojiirra ooluu qabu kanaafis immoo seeronnii fi damboonni hedduun fooyya'u malan kun hojii waggaa dheeraa gaafatu ta'usii egaa koomishinarri dhufu martuu waan hojjetee darbu qaba garuu qaamni ardii kana keessa jiru waan kana dhugoomsuudhaafi socho'uu qabu gamtaawwan biyyootaa kallattiiwwan afrikaa garagaraan jiranisi qaama kana ta'uu qabu. Marti keenyammo hojii bu'aa qabeessa hojjechuu amala godhachuu qabna animmoo kana gaggeessuudhaa fi milkeessuu nan danda'a jedhee yaada jechuun dubbatu marsaa lammataa fi kan koomishinii gamtaa afrikaa gaggeessan Musaa Faaqii baranaa bara hojii isaanii kan fixan yoo ta'anii namni isaan bakka bu'uusi gurraan al dhufu bara 2025 marii idilee gamtichaa irratti kan filamu ta'a. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Bulchiinsi haaraan pirezidaantii filatame kan Donald Trump yommuu qindaa'aa jiru kanatti gaaffiin akkamitti waadaa yeroo filannoo hojiirra oolchuuf deemu jedhuu fi warreen isaanii mormaa turan haaloo ba'uuf deemu kan jedhu lammiilee Ameerikaa keessatti gaaffii deddeebi'aa jirudha. Bafqaaduun dabalataan nutti hima.
Pirezidaantii haaraa Yuunaayitid Isteetsii ta'uudhaani kan filatamani Donald Trump. Erga mo'annoo filannoo murteessaa ta'e argatanii booda yeroo ammaa ijji nama hundaa akkaataa bulchiinsa isaanii irratti xiyyeeffatee jira. Akka deeggartoonni isaanii jedhanitti warreen isaanii fi sagalee hin kennineyyuu bulchiinsa isaanii irraa akka fooyya'iinsa jireenyaa argachuu danda'an amanu. Vivek Ramaswamy paartii Rippaabilikaanotaa bakka bu'uudhaan pirezidaantummaadhaa fi dorgomaa nama turaniidha. Waa'ee bulchiinsa Trump irratti waan jedhan qabu.
I think a lot of people across the country even who have bought into I think some false narratives about Donald Trump.
Namoottan hedduun guutummaa biyyattii keessa jiranu warreen waa'ee Trump irratti waan dhugaa hin taane dubbachaa turani yommuu maallaqa dabalataa mindaa isaanii irraa argatanu ajaa'ibsiifachuun isaanii hin oolu. Qaala'iinsi gatii biyyattii keessaa gadi bu'aa jira. Nageenyi daangaa mirkanaa'aa jira jedhan. Susie Willis itti gaafatamtuu waajjira pirezidaantii ta'uudhaanii filatamuu isaanii dabalateen bulchiinsi pirezidaantii haaraa hundeeffamuu jalqabee jira. Donald Trump sambata de ingaddam fula media hawasa matasani truzi jeda murratti akka agarsiisanitti kanandura dabbata motummo tagamto manitti ambassador motumma United States kanturani Nikki Haley tifin kanandura minister imma ala bulchinsa isani dura kanturani Mike Pompeo dabalate akka misensa kabine isani hara kesatti hinammatamne ibsani jiru kunittu kananjiru Donald Trump warren isani morma turanne kesuma warren himanna seera isani ratti yesani haloba udaf demulata gafinjedu ka ajira dorgoma presidenti kanturani Vivek Ramaswamy imma kanarratti si wanje dankabu.
I'm going to tell you what Donald Trump has said on this time and again. Success will be our retribution.
Wan Donald Trump je chaturani ammasi irradebi e dubbachum barbada milka inni Kenya matanisa halobauda jeran warren dula itti antu president Kamala Harris de graturani fin yeron kuni yeroga ditaani wan kessa darbani ratti tiye fatanuda namidun fadani misensa manamare sera ragasstota yokan seneti taani senator Bernie Sanders dilbata kalesa yemud abata televizini CNN ratti bahani dubbatan wanje dankam.
The working class of this country is angry.
Hojjattoonni biyya kana haarii qabu. Haariin isaanis sababa qaba. Haalli dinagdee yeroo ammaa keessa jirru isa warreen fiixeerra jiranuu fi lakkoofsaan yaraa ta'anii kan itti tolee jiraatanu yommuu ta'u, dhibbeenta 60 kan ta'an immoo mindaadhaa amma mindaatti kan jiraatanudha jedhani Bernie Sanders. Bulchiinsa Joe Biden kan jajani Bernie Sanders ammayyuu wanti hojjetamuu qabu hedduu akka jirus dubbataniiru.
We need an agenda that says to the working class.
Danta adda humna guddaa qabu kana fudhannee ajandaa gita hojjetootaatiif hojjetu dinagdee fi mootummaa isaaniif hojjetu uumuu qabna jedhu nu barbaachisa. Karaa biraatiin immoo siyaasa keessaa maallaqa guddaa yoo argatte malee suni ta'uu hin danda'u jedhani. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayden amajjii 20 bara 2025 ce'umsi aangoo karaa nagaatiin akka taasifamu waadaa seenanii jiru. Erga filannoon taasifame asisi Joo Baayden Doonaald Tiraampii fi bilbiluudhaan baga gammaddan jedhaniiru. Roobii dhufus lamman isaanii masaraa waayitaa hositti wal arganii haasa'uudhaa fi beellama qabachuu isaanii ibsa. Gabaasni Veroonikaa Baaldaraas Igilisiyaas Waashingtan irraa VOA'dhaaf qopheessite kun.
Republika Somaliland kan ofin of bulchu labsatte tuke satti filanno presidentif duulli na filadda taasifama ture dilbata kale satu muramera filanno presidenti Roobi dhufu taasifam kanattane diyata
dabbilen siyaasa sadi dorgommi filanno presidenti kanaf kan dorgoman yommu taw sadani saniyu guyya tokko kana gutuma biyetti ke satti duulla filadda taayisaniru akkaseera filanno Somaliland itti filannoon guyya lama yommu hafutti sochi duula na filadhaa fi walga'ii wantaayisuun dhorkaadha. Pirezidaantii Somaaliland kan amma aangoorra jiru Muusee Bihii Abdii dhaaba Kulmiyeerraa morkattootni lama Abdurahmaan Mohaammed Abdullaahi dhaaba Wadaaniirraa fi Faayisal Alii Waraabee dhaaba UED isa Justice and Welfare irraa dhiibbaa keessa galchaniiru. Qondaaloonni filannoo Somaaliland akka ibsanitti namoonni miiliyoona 1.2 ol filannoo pirezidaantii Roobii dhufu gaggeeffamuuf buufataalee filannoo 2648 keessatti sagalee kennuuf galmaa'aniiru. Dura taa'aan koree filannoo Somaaliland Muusaa Hasan Yuusuf filannoof qophaa'u isaanii ibsa. Dhaabbilee siyaasaa qooda fudhattootaa fi dhaabbilee yeroo duula na filadhaatti duula na filadhaa gaarii gaggeessan seerotaa fi qajeelfamoota naamusa filannoo hordofan akkasumas koree wal dhabdee hiikuu kanneen guyyoota 20 darbaniif yeroo duulli na filadhaa gaggeeffamaa turetti seeronni filannoo hordofamuu isaa hordofaa turan galateeffachuu barbaanna. Yuusuf itti dabaluunis ejensiiwwan nageenyaa filannoo kanaaf qophaa'uu ta'uu isaaniis ibseera. Erga bara 2003 irraa kaasee Somaaliland keessatti inni kun filannoo pirezidaantii yeroo arfaffaaf taasifamu yommuu ta'u koomishiniin filannoo lammiileen eessatti akka filatan salphaatti beekuu akka danda'aniif toora bilbilaa tolaa qopheesseera. Haala kanaanis salphumatti bilbiluun lakkoofsa eenyummaa filataa ta'uu isaanii ibsu argachuu danda'u. Kaadhimamtoonni filattoota hawwachuuf jecha naannicha keessa socho'uun uummata kakaasaa turan. Kaadhimamaan paartii aangoo irra jiru kan paartii Kulmiyyee bara kuma lamaaf 17tti marsaa waggaa 5,855 argachuun filatame. Jeewun kololeessaa bara 2022tti garaagarummaa siyaasaa dhimma filannoo irratti uumame hordofe manni maree jaarsolii barri aangoo isaa waggoota lamaaf akka dheereffamu taasifame. Ammas namni ga'eessi ganna 76 yeroo aangoo isaa filatamuun akka haaromfamuuf barbaada. Karaa nagaa filadhaa. Sagalee keessan irra hin ciisiinaa. Baay'een isin galateeffadha. Waaqni kiyya isiniif deebisa. Sadaasa 13 injifannoon isin ni arga. Akkasumas injifannoo filachuutiin. Deeggartoonni isaa sagalee sirnaan kennuu irratti akka xiyyeeffatanis dhaamaaf bihiin. Hanga biyyi kee guddattutti qabsoo keetti fuufi. Qabsoo abboota kee tooraa fi naamusa sanarra turi. Waliif kabaja qabaadhu. Bara kana irra deebiin filatamuu isaa qormaata keessa kan galchu morkataa isaa paartii wadaanii irraa Abdurrahman Mohaammed Abdullahi isa Abdurrahman Irroo jedhamuun beekamu kan bara 2017 940 argachuun xumure deeggartoonni isaa jijjiiramaaf filachuu akka qaban dubbata. Uummataafis ta'e biyyaaf jijjiiramni murteessaa akka ta'e har'a walii galleerra. Naannolee Somaaliyaa ja'anuu daawwachuun koo barbaachisaa ture. Bakka hundaattuu haala gaariin simatameera. Deeggartoonni 10,000 lakkaa'aman jijjiirama kana akkan hoogganu jajjabeessuuf qorraa fi ho'a keessa gadi ba'aniiru. Gorsa akkasumas yaada dubartootaa, dargaggootaa, manguddootaa, kan hayyootaa, hooggantoota aadaa fi namoota siyaasaa muuxannoo qaban dhaggeeffachuun muuxannoo gaarii ture. Yeroo duulana filadhaatti Abdurrahman Irroo dubartootaaf carraa hojii caalaa akka uumu waadaa seeneera. Baay'ina uummata Somaaliland keessaa walakkaan ol dubartootadha kan jedhe Abdurrahman moo'achuuf kan murteessuu qaban isaanis jedhe. Naannoon adda baate Somaaliland galoo galaana Adan irratti teessuma lafaa murteessaa irratti argamtu. Biyya Jibuutii buufata waraanaa galaanarraa jalqabaa Afrikaa keessatti Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaan qabaatan cinaatti argamtuudha. Kaadhimamtoonni pirezidaantii lamaan Bihii fi Irroon Yuunaayitid Isteetsitti pirezidaantii haaraa filannoon injifate Doonaald Tiraampiif ergaa baga gammaddee kan dabarsaniif yommuu ta'u bulchiinsi haaraa Doonaald Tiraamp imaammata Yuunaayitid Isteetsi irra deebiin ilaala jedhanii abdatu. Bihiin filatamuu Doonaald Tiraamp hordofe fuula miidiyaa hawaasaa X irratti barreeffama maxxanseen walitti dhufeenya Somaaliilaandii fi Yuunaayitid Isteetsi isa tarsimaawaa ta'e daran cimsuuf eegna. Waliin taane haala fooyya'aa uummata keenyaa fi naannicha keessatti nageenyaa fi tasgabbii akkasumas gaanfa Afrikaatti badhaadhina finnas jedhe. Morkataan isaa Abdurrahman Irroos nuti lammiileen Somaaliland imaammata jabaa Somaaliilaandiif qabdan kanaaf gammannee tumsa Somaaliilaandii fi Yuunaayitid Isteetsi cimsuuf hawwii guddaan eegganna. Baha Afrikaa fi Galaana Diimaa irratti tasgabbii nagaa fi badhaadhina caalaaf hawwii guddaan eegnaa jedhe. Bara 1991 Somaaliyaa irraa adda ba'uu kan labsatte Somaaliland akka naannoo kaaba adda baateetti kan ilaalamtu malee akka biyyaatti kan hin ilaalamne. Lamaan isaaniiyyuu kan dhiyeenya muddee 29 bara 2023 dabalatee Jibuutii keessatti waliin dubbiif irra deddeebbiin taa'anii ture. Garuu immoo boodarra pirezidaantiin Somaaliland Muusee Bihii Abdii fi ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed walii galtee wal hubannaa hulaa galaanaa mallatteessuu isaanii hordofe wantoonni hundinuu gara duubaatti deebi'an. Somaaliyaan abbaa biyyummaa koo sarbame jechuun Itoophiyaa fi Somaaliland immoo waliigaltichi abbaa biyyummaa hin sarbu jechuun yommuu falman. Yoo hojiirra kan oolu ta'e Itoophiyaan biyya hulaa galaanaa hin qabne kiraaliiziidhaan hulaa galaanaa qabaatti. Akka ibsa aangawoota Somaaliilaanditti biyyoonni gama lixaa fuulduree isaanii murteessuuf ga'ee Somaaliyaa fi Somaaliiland ta'uu cimsanii dubbatu jala gabaasni haaruun maaruuf.
Amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii ispoortiiti nu waliin tura. Fiigichi daandii irraa kiiloomeetirii 30 dilbata darbe magaalaa Bishooftuutti gaggeeffameera. Kanneeniif kanneen biroof ispoortii keenya har'aatiin eebbisaa Naggasaa dabalataan nutti hima.
Dorgommiin fiigicha daandii kiiloomeetira 30 qopheessummaa federeeshinii atileetiksii Itoophiyaatiin waggaa waggaan kan qophaa'u yoo ta'u Adaamaa fi Bishooftuun immoo magaalota dorgommii kun itti gaggeeffamanidha. Dogommiin kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2001 Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaatiin magaalaa Adaamaatti jalqabamuusaa fi atileetonni dhiiraa 1,015 fi dubaraa 28 irratti qooda fudhachuu isaanii galmeen Federeeshinicha irraa arganneen mul'isa. Haa ta'u malee sababoota garaa garaatiin dorgommiiwwan bara 2010 kaasee otoo hin gaggeeffamin turuun marsaa 11ffaa isaa dilbata kaleessaa magaalaa Bishooftuutti jalqabsiiseera. Dorgommiin kunis bakka lamatti qoodamuun dargaggootaa fi ga'eessotaan dhiiraa fi dubaraan dorgomee haala kanaanis figicha dubartoota gidduutti dorgomeen atileet Tigisti Girmaa mana sirreessaa federaalaa irraa 1ffaa atileet Tsiggee Hayilasillaasee humna ibsaa Itoophiyaa irraa 2ffaa yagguu baatu atileet Ruutii Agaa fi Roozaa Darajee kilaba mana sirreessaa federaalaa irraa 3ffaa fi 4ffaa bahuudhaan xumuraniiru. Dorgommii dhumaa kiloomeetira 30 kanaan dhiirota gidduutti dorgomeen immoo kilaba humna ibsaa Itoophiyaa irraa atileet Hayila Maariyaam Kiroos 1ffaa atileet Asaffaa Mangistuu 2ffaa akkasumas Baayyaleen Tashaagar immoo humna ibsaa Itoophiyaa irraa 3ffaa bahuudhaan xumuraniiru. Qabxii waliigalaatiin kilabni humna ibsaa Itoophiyaa dhiiraa fi dubaraan waancaa qophaa'ee fudhachuun injifannoo gonfateera. Kilaboonni mana sirreessaa federaalaa fi poolisii Oromiyaa dubaraan sarakaa 2ffaa fi 3ffaa bahuudhaan yagguu xumuran dhiiraan immoo humna ibsaatti aanuun qabxii 40 poolisii Oromiyaa irraa 2ffaa akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa 3ffaa bahuudhaan waancaa qophaa'ee fudhataniiru. Odeeffannoo keenya Premier League Ingiliziitii yookiin dabarru immoo kilabni waggaa 7 keessatti waancaa Premier League 6 fudhatee Manchester Cityin tapha Champions League dabalatee taphoota 4 lixaasuudhaan injifatamee jira. Tapha sanbata darbee gara diree Brightonitti imaluudhaan goolii 2 fi 1 moo'atamee deebi'eera. Taphataan sarara fuunduraa Manchester City Haaland deeqarii 23ffaa irratti goolii kilaba isaa dursitu galchuusi haara galfii booda taphattoonni Brighton Joao Pedro fi O'Reilly goolii galchaniin garee Pep Guardiolaatiin hoogganamu qabxii malee garee taa'ee akka deebi'u taasisaniiru. Injifatamu kilaba isaaniitti booda yaada miidiyaaleetiif kan kennan leenjisaa Manchester City Pep Guardiolaan tarii injifatamuun keenya kilaba tokkoo fi carraa waancaa argachuu baneera jechuudhaan dubbataniiru. Dabalataanis kun ispoortiidha. Ispoortiin ammoo yeroo hundumaa kan mo'achaan galtu miti. Yeroo hundumaa waan gaarii taasisan hiyyaanu jechuudhaan Pep Guardiolaan dubbataniiru. Qabxii 28 ligicha kan dursaa jiru Liverpool milkiin galeera. Kilaba Aston Villaas gooliiwwan Mohamed Salah fi Nunez galchanii injifachuun leenjisaa isaa kan hojii irraa kaase Manchester United immoo taphoota Premier League 2 irratti qabxii 4 argachuudhaan tapha Champions League 1 mo'achuun milkii irra jira. Leenjisaan haaraa kilaba Sporting Lisbon irraa kan qacarate United taphataa isaanii duraanii Van Nistelrooydhaaf yeroodhaaf hoogganamaa jira. Manchester United tapha kaleessaa kana goolii 3-0 kilaba Leicester City mo'achuu danda'eera. Tapha darbii kilaba Arsenaal fi Chelsea gidduutti taphatameen immoo walqixa goolii fi 1-1 xumurameera. Arsenaal akkuma Manchester City tibbana qabxii dhabaa jira. Champions League irratti erga torbaan darbii injifatame as tapha kaleessaa irratti qabxii 1 argachuu danda'eera. Taphattoonni Arsenaal miidhamaan tapha irraa fagaatanii turanis amma deebi'aa jiru. Tapha kaleessaa irratti Maartiin Odeegaard yeroo dheeraa booda deebi'uun goolii tokkitti Gabriel Martinelli galcheef mijeesseera. Tapha Premier League Ingilizii kana Liverpool qabxii 28 1ffaa, Manchester City qabxii 23 2ffaa, Chelsea fi Arsenal qabxii wal fakkaataa 19 garaagarummaa goolitiin wal caaluun 3ffaa fi 4ffaa ta'uudhaan wal duraa duubaan dursaa jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa, Stockholm, Sweden.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii eksii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Tamsaasni keenya kun yuutuubiinis kallattiitiin ni darba. Isarraan hordofuu isin dagatiinaa. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu sagantaawwan keenya har'aa gulaaluunii fi karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin Tigisti Gammee piroodiisarri keenya har'aa Eeliyaas ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun tamsaasa keenya har'aa asumarratti xumurraa halkan gaarii.